Sondag 5 Mei 2013. Lees 1 Korintiërs 11 vers 1 tot 16. Die tema is die hoofbedekking getuig van God se goeie skepings en gesagsorde vir beide man en vrou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, oor 2 weke as die Here wil, kom ons weer aan sy tafel sit. Dan gaan ons weer saam nagmaal vier. En as ons na die tafel toe kom, ontvang ons die teken van die brood en die teken van die beker of die wyn. Wat beteken dat Christus sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het? Ons weet, die skrifte leer, die belydenis leer, dit is nie die handeling of die wyn wat ons op sigself drink, of die beker wat ons liggaam en weer voed, daar die tekens op sigself wat ons red nie, maar dit wat dit beteken, namelijk Christus alleen, wat sy lewe vir ons gegee het, dit is wat ons red. As ons dit besef, beteken het nou daar die tekens wat die Here ingestel het, is onbelangrik, dat ons sê, ja, maar het is nie daai teken op sigself wat my red nie, so nou daar die tekens wat die Here gegee, daar die seels, soos wat ons het noem in die belydenis, is onbelangrik, kom ons los dit, ons hoef nie eers nagmaal te vier nie, want dit is ons net Christus wat ons red, dit is nie daar die handeling of daai tekens op sigself nie. Nee, geliefdes, ons sal dit nie doen nie, want die Here het daar die tekens ingestel, juis om ons te herinne, om vir ons sigbaar tekens te wees vir ons oom te sien, so seker as wat julle hierdie handelinge beoefen, en julle daar die beker uitdrink, en daar die brood eet, so seker is dit wat het beteken, namelijk dat Christus vir al ons sondes gesterf. Maar geliefdes, voordat ons daarby kan uitkom, jy sal sien nou in volgende Sondag, die tweede gedeelte van 1 Korintiërs 11, gaan dan juis oor die nagmaal, voordat ons dit kan behandel, en opnuut sien wat beteken die nagmaal vir ons, moet ons eers na 'n ander teken kyk, 'n ander onderskeidsteken, wat die Here ook vir sy kerk gegee het, wat hy deur die apostels en die besonder Paulus hier in 1 Korintiërs 11 ook vir ons gegee het, naamlik die hoofbedekking vir die vrou in die eredienste. Ek moet nie meegesleer word deur die wêreld om te dink hierdie soort van saak is onbelangrik nie. As dit onbelangrik was, sou dit nie hier in die Bybel vir ons geopenbaar gewees het nie. Geliefdes, as jy geskiedenis ken, sal jy besef, dit was nie onbelangrik vir die gelowiges, vir die kerk van Christus, vir ongeveer 2000 jaar nie. Want die kerk het vir 2000 jaar lang, ongeveer tot omtrent die middel van die 20ste eeuw, geleer dat die hoofbedekking deel is van wat die Here wil hê ons gehoorsaamheid in die eredienste moet wees. Ja, die vroeë kerk het dit hoofsaaklik geleer, die hervormers waaruit ons gekom het, Luther, Calvin, John Knox, het dit ook geleer. Ons voorgeslagte, jy as ouer lidmate weet, dit is wat die gebruik eers was in ons kerke. In ons eie kerkverband was dit so gewees, tenminste tot die einde 70s in die begin 80s, dat die dra van 'n hoofbedekking ook 'n opdrag vir die Here se kerk vandag is. En nou gee ek toe, geliefdes, hoor mooi wat die predikant vanoggend sê, dat gelowiges wat die Here werklik liefhet en regtig sy woord respekteer, wel oor hierdie gedeelte verskil, naamlik of dit nog so van toepassing is vandag. En ek gee toe, dat dit een van die moeiliker gedeeltes is om te verklaar. Maar geliefdes, by dit moet ons ook sê, dit is ook moeilik gemaak deur die tydsgees waarin ons lewe. En bloot die feit dat dit nie meer 'n algemene gebruik is in ons kerke van 'n gereformeerde agtergrond nie, waar dit 30 jaar en vroeër die gebruik was dat daar wel hoofbedekkings gedra is, is dit vandag nie die gebruik nie. En daarom in 'n sekere sin word die gedeelte bietjie op die een kant geskuif of word nie dit nie meer so belangrik geag nie. Natuurlik van die wêreldse kant af, buite van die wêreldse kant af, het jy dan ook die sterk invloed van die feministiese bewegings wat vir vrouens probeer oortuig het, dit is juist 'n simbool van hulle bevryding sogenaamd. Dit is neerhalend, dit is onderdrukkend, dit tas jou menswaardigheid aan dat die vrou sogenaamd nog 'n hoofbedekking moet dra. Ander beweer natuurlik, en dan beroep hulle op vers 16 wat praat van dat dit nie ons gewoonte is nie, dat hulle beweer, maar dit was iets gewees wat net in die eerste eeu van toepassing was. Paulus het net dit vir die Korinthe gemeente geskryf en daarom is dit vandag nie meer van toepassing nie. Ja, die basiese beginsels wat hierdie skrifgedeelte leer is vandag nog van toepassing, maar nie die hoofbedekking op sigself nie. En nou geliefdes, met daardie agtergrond en met dit wat ons opnuut gesing het in Psalm 40, net om u wil te doen soos in die boek, wil ons dit van ganser harte ondersoek. En as jy met vanoggend se prediking net begin besin oor hierdie onderwerp en oor hierdie skrifgedeelte en wat vra die Here vir my, dan is dit klaar vir my wonderlik. Definitief gaan u predikant nie vanoggend al die woorde of geensins die laaste woord dalk oor hierdie gedeelte of hierdie onderwerp gaan spreek nie. Maar ons wil graag wel daarna kyk. En ons wil daarin sien, wat staan daar? Wat staan daar? Dit is die eerste ding. Voordat ons nog vra of het van toepassing is vandag, wat staan daar? En dan wil ons eers die vraag vra, is het vandag van toepassing? Hoe is het vandag van toepassing? Dit is die gesindheid wat in die gelowige se hart moet lewe. Kom ons luister dan saam na die Here se woord. Paulus se vertrekpunt in aansluiting by hoofstuk 9 en 10 is, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Dit is altyd die vertrekpunt van 'n gelowige. Ons volg 'n leering na of iemand wat iets leer nie omdat hulle so goed en wonderlik is nie, maar omdat hulle Christus volg. So dit wat die predikant ook leer, nie net vanoggend nie, maar in katekisasie en Bybelstudies. Die vraag is heeltyd, is dit wat die skrif leer? Is dit wat Christus leer? Dit is wat belangrik is. Nie die tydsgees nie, nie die meerderheid nie, maar wat het Christus deur sy woord en sy gees geleer? En Paulus kom dan juis hier, dan sê hy, ek dra nou aan julle oor, vers 2, 'n lering wat julle moet onderhou. 'n lering wat aan julle oorgedra was. Vers 16 sê dan ook dat Korinthe was die probleem gewees, maar die ander gemeentes van God, vers 16, het juist hierdie lering wat Paulus hulle nou wil onderhou. So Korinthe moet nou aangespreek word. Hulle het blykbaar geredeneer vanuit die agtergrond van die vorige hoofstukke dat hulle vryheid in Christus beteken nou dat man en vrou se rolle kan nou maar te mekaar raak en elkeen kan half doen wat hy wil, want hulle is mos nou vry in Christus. En nou moet Paulus hulle ook juis oor hierdie onderwerp aanspreek. So Paulus wil hê, daar staan het in vers 3, ek wil hê julle moet weet, vers 2 wat hy sê, hier is 'n lering wat julle moet verstaan. Wat is hierdie lering wat hy wil hê die gemeente moet verstaan? Dit word saamgevat in vers 4 en 5 geliefdes. 'N man moet nie bid of profeteer met 'n bedekking op sy kop, op sy hoof nie. 'N vrou moet wel 'n bedekking op haar kop hê as sy bid of profeteer. Nou net daardie verse 4 en 5 bring al klaar 'n klomp vrae in ons na vore. Die vraag van wat is dit om te bid en te profeteer? En mag 'n vrou dan bid en profeteer in die gemeente? En dan natuurlik die groot vraag ook, wat is die bedekking? Hierdie bedekking waarvan ons hoor, wat is hierdie bedekking waarvan gepraat word? Eerstens geliefdes, wat bid en profeteer hier in die eredienste nie kan beteken nie. Dit kan nie beteken dat die vrou voortgegaan het in die ambte van 'n leraar of 'n ouderling in die gemeente nie, vir die eenvoudige rede dat dit die res van die skrif sou weerspreek. Paulus gaan, en ons gaan later daarby uitkom in die toekoms, in 1 Korintiërs 14 vers 34 sê hy dan, hy laat 'n vrou nie toe om te spreek, om te leer in die gemeente nie. In 1 Timoteus 2 vers 11 en 12, waarna ons al baie gekyk het, daar sê hy ook, 'n vrou moet haar laat leer, en dis nie dat sy moet self leer, nie, sy moet haar laat leer, en dat die vrou ook nie, sê vers 12, mag onderrig gee, of oor die man regeer nie. So dit kan nie dit beteken nie. Volgens die verklaarders, is die twee verduidelikings, en daar is heel wat verduidelikings, wat die meeste sin maak in die konteks van die hele skrif, en ook hierdie gedeelte, is dat met daar die woorde bid of profeteer word, juis aangedui die handelinge, dit wat besig is om plaas te vind in die erediens. Paulus wil nie hier nou oor die ambte 'n uitspraak maak, en hy maak het juist op ander plekke, hy praat hier bloot dat die vrou deelneem aan die erediens, soos die man, en in die gemeente, wat vind daar plaas, daar vind gebede plaas, die woord word geprofeteer, dit word verkondig, en die vrou neem daarin deel, soos wat u in die erediens deelneem, deur ek as voorganger, wat voorgaan in die gebed, voorgaan in die prediking, as ons psalm sing, dan sing ons, profeteer ons teenoor mekaar, ons bid tot mekaar, so dit wys, dit is bloot 'n term, 'n frase wat gebruik word, om aan te dui die erediensthandelinge, en dan sê Paulus, die vrou mag nie onbedek daar wees, as sy aan die erediens gebeure deelneem. 'N ander verklaring van hierdie bid of profeteer, wat ek dink baie sterk moontlike verklaring is, is dat die profeteer gedeelte, om te profeteer is nie soos gewone lering, wat in 'n permanente aam plaasvind, soos 'n priester of 'n leviet of 'n ouderling in die Ou Testament, wat 'n permanente aanstelling is nie. Om te profeteer is 'n eenmalige goddelike gawe wat iemand ontvang het, wat 'n spesifieke openbaring moes uitspreek. En dit het plaasgevind in die eerste eeuw. Hoekom? Omdat die kanon nog nie afgesluit was. Die kanon was nog nie afgesluit nie, en daarom het mans, vrouens, selfs kinders, dogters, ons lees daarvan in Handelinge, het hulle ook eenmalige profetiese woorde uitgespreek, en dit het dan ook in die eerste eeuwse kerk plaasgevind. Vir een voorbeeld te noem, 1 Korintiërs 14 vers 26, daar lees ons, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. So dit het plaasgevind. En dan beteken dit, dat omdat daar die kanon nou afgesluit is, vind daar die profetering nie meer plaas nie. Ek het nie meer die gawe van om te profeteer, om ekstra openbaring by God se woord by te voeg nie. Geen mens het dit nie, want ons het nou die kanon, dit is nou afgesluit. Dit is nogal insiggewend, as Paulus dan ook later weer verwys na hierdie gedeelte, dan sê hy dan ook daar later, dat as die vrou dan voorgaan in gebed, en dan noem hy nie weer dat sy moet profeteer nie, dat gebed iets is wat dan deur al die eeue nog voortgaan, maar nie die profetiese gedeelte nie. So hoe dit ook al sê, onthou, dit is nie Paulus se hooffokus nie, hy wil hier die antwoord gee oor, hoe moet man en vrou in die erediens toegerus wees? Dit is sy hooffokus, nie die ambte nie. Nou geliefdes, nou is die vraag, wat natuurlik allemaal oorgeworstel het deur die eeue is, wat is hierdie hoofbedekking? waarvan hier gepraat word. En as jy nou mooi geluister het na die preek tot nou, sou jy mooi gehoor het, ek het nie een keer die woord gebruik hoed nie, of kappie, of sluier nie. Want dit kan enige iets van dit beteken. As 'n mens na daardie oorspronklike woorde in die Grieks gaan kyk, dan beteken dit iets wat op die hoof is en wat afhang. En dit kan verskillende goed beteken. Dit sluit wel in, dit kan 'n sluier wees, soos wat 'n mens kry in vandagse kulture nog, maar vooral in die eerste eeu gewees, maar dit kan ook iets wees wat net bo op die hoof is. Daar word nie in die tekst vir ons precies gesê die detail van hierdie hoofbedekking. Ek glo wat wel duidelik is uit hierdie skrifgedeelte, dat daar iets moet wees. Precies wat het moet wees. Precies wat het moet wees, is nie vir ons in detail beskryf nie. En dit is eintlik juist een van die argumente, hoekom dit dan juist dalk, hoor mooi wat ek sê, dalk, juist van toepassing is vir alle eeuwe. Omdat die Here in sy wysheid geweet het, daar gaan so groot verskeidenheid van kulture en volke wees, waar het op verskillende maniere gaan tot uitdrukking bring. Die een volk en kultuur gaan het 'n sluier wees, by die ander dalk ons westerse kultuur gaan het 'n hoed wees, by die ander gaan het 'n kappie wees, soos rooi kappie, so dit kan verskillende hoofbedekkings wees, maar dat het wel daar moet wees, is duidelik. Sekere verklaarders maak die argument vanuit vers 14 en 15, dat daar dan juist gesê word, dit word vir haar gegee, haar lang hare word vir haar gegee, as 'n hoofbedekking. Aan die een kant klink dit sinvol, heel duidelik dat die hare, en nie noodwendig precies hoe die hare lyk nie, maar dat dit vroulik is, en anders is as mans, en dat dit die hoofbedekking gegee is, wat vir die vrou gegee is in onderskeid van die man. En alhoewel dit nie klink na redelik goeie verklaring, is die probleem, as jy dan kyk wat staan in vers 4 en 5, dan raak het bietjie absurd, want dan beteken het Paulus sê, as die vrou nie haar op haar hoof dra nie, dan moet sy haar hare afsny. Jy weet, so halwe dubbele ding wat nie sin maak nie. Sny jou hare af as jy nie haar op jou hoof het nie. En wat nog erger is, wat van die arme mans? Beteken het vers 4, ons moet allemaal nou ons hare bo afsny. Nou, party van ons het die gawes, ons hare kom vanself af daarbo, maar hoor jy wat het sê, as dit die hare op sig self was, wat hierdie hoofbedekking was, dan beteken het, as jy dit nou toepas op vers 4, dat die man mag nie, as ek mag nou nie vanoggend hier, my hare moes nou mooi gesny gewees het hierbo, want dit is nou hare op my hoof. Verstaan, dis hoekom, dit vreemd sou wees om te sê, nee, die hare, of die lang hare is gegee as hierdie iets, wat op die hoof is. Nou geliefdes, daar is dan, dan moet een teken, dan moet iets op die hoof wees van die vrou, en die man sê, dan mag nie daar die iets op sy hoof wees in die eredienst nie. Maar nou die belangrikste geliefdes, hoekom? Dis wat ons moet vra. En as jy nou na die vertaling geluister het, terwyl ons gelees het, moet ons die vraag beantwoord, die skrif met die vraag, maar hoekom? Hoekom dan hierdie teken? Dit is soos daar die brood en die beker, dit is 'n gewone menslike handeling. Hoekom moet ons dit doen? Want daar, dit is 'n belangrike saak wat onderliggend aan het is. Christus het vir ons gesterwe. Hier is nou die vraag. Paulus sê, doen dit, die man moet dit nie doen nie, die vrou moet wel 'n bedekking hê. Nou is die vraag, dalk is dit die belangrikste vraag, maar hoekom sê hy dit? En kyk, as jy so gelees het deur die vertaling, hy sê elke keer, want, hy gee redes, hoekom hy hierdie lering aan hulle oordra. En die belangrikste, die fondament van alles, geliefdes, lê in vers 3. Die vers 3 verstaan, dan maak al hierdie goed sin. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus nie die hoof is van dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Ek wil vir julle 'n netedop probeer saamvat en die res is die detail en die verduidelikings. Paulus begrond hierdie gebruik van 'n hoofbedekking in die skepingsorde en die gesagsorde wat God daar gestel het. God is die hoof van Christus. Hoor mooi, God is die hoof van Christus. Christus, sê hy dan, hier in vers 3, is die hoof van die man. Die man wat hy aangestel het. En die man is die hoof van die vrou. God, Christus, man, vrou. Beteken dit, die een is minder waardig as die ander? Nee. Want die feit dat Christus onder die Vader is, beteken nie, hy is minder waardig nie. Hy is nog steeds God. Maar hy, wat? Hy het 'n verskillende rol, hy het 'n verskillende gesagsorde wat hy moet bedien. Christus en die Vader is gelyk in waarde en wese, maar hulle het verskillende rolle. En dis presies hoe dit met die man en die vrou is. Hulle is totaal gelyk in waarde en wese, geskape na die beeld van God. Altwee nodig, het Christus se verlossing nodig, maar die Here het 'n gesagsorde daar gestel, 'n skepingsorde, waarin die man 'n sekere taak het om te lei, en die vrou 'n taak het om onderdanig te wees, en te volg. En dit maak haar nie minder waardig nie. Dis die leens van die feminisme in die wêreld. Die feit dat as jy verskillende rolle het, beteken dit sogenaamd, nou as jy een minder waardig as die ander. Dit is nie so nie. Of jy die burger van hierdie land is, of die president van die land is, voor God is jy gelyk, maar jy het verskillende take. Of jy onderwyser is, of 'n kind in die skool, julle is gelyke skepsels van God, maar julle het verskillende rolle. En nou sê Paulus, om dit aan te dui in die erediens, moet daar 'n onderskeidsteken wees. En daardie onderskeidsteken is dan die hoofbedekking. Geliefdes, jy moet hierdie kerngedagte, as jy net daaroor gaan bietjie begin worstel en dink, wonderlik. En dan kan jy oor die detail begin vra presies hoe en so voorts. Maar die belangrikste beginsel, en daarmee stem gereformeerde gelowiges en verklaardes saam, ongeag of hulle nou verskil of is nou lang hare is, en of het 'n hoed is, of 'n kappie of 'n sluier, hiermee stem hulle saam, dat God se skepingsorde en God se gesagsorde wat hy gestel het vir man en vrou, gerespekteer moet word, en dit moet tot uiting kom in hoe ons as mans en vrouens lyk ensovoorts, veral in die eredienste. Kyk wat doen hy in vers 7 tot 9. Daar wys hy dan. Kyk hoe begrond hy dit. Hy begrond dit nie en sê, ja, hier in Korinthe het ons 'n probleem, en daarom om 'n Korinthe probleme, daarom moet ons dit maar vandag onderhou, maar vir die kerk later is dit nie meer van toepassing. Kyk waar begrond hy dit. Vers 7 tot 9. Daar praat hy van die man wat geskape is na die beeld en heerlikheid van God, en die vrou is die heerlikheid van die man, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Wat probeer hy daardeur sê? Hy probeer daardeur sê, toe God alles geskaap het, het hy daai orde gegee, hy is die man geskep om te lei en te dien, en daarom gee hy die vrou as hulp, om hom in daardie taak te help. So hy praat nie daaroor hulle waarde, en of een beter of sterker of slimmer of iets is nie. Jy kry baie vrouens wat slimmer is en selfs sterker en intelligenter en wyser is as mans. Dis nie waaroor dit gaan nie. Man en vrou is gelyk wat daardie gawes partykeer betref. Dit gaan oor die rolle, die take wat die Here opgedra het. Hy het 'n skepingsordening, hy het 'n gesagsorde wat hy daar stel. Daardie vers 8, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man, sluit aan by 1 Timoteus 2 vers 13. Waar hy sê dat Adam eerste was en toe Eva. Dis die rede vir die ambte in die gemeente. Nie omdat die een beter of slegter as die ander ene is nie. En as hy dit gesê, kyk na die skepingsordening. Kyk wat sê vers 10 dan. Daarom, oor hierdie skepingsordening wat ek ingestel het, daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. So wat hy eintlik sê in vandag se woorde is, as die vrou haar roeping omhels, as sy die plek wat God vir haar het in die skepping en in die wêreld daar gestel het, omhels, dan is dit nie vir haar 'n probleem om die teken wat dit aandui, die hoofbeduiking, ook te omhels nie. Net soos die brood, die teken is van Christus se liggaam, net soos wat die beker wys op Christus se bloed, weet ons die belangrikste is dit wat dit beteken, maar die teken is nie dan vir ons onbelangrik, nie, geliefdes. So, daar die hoofbedekking, wat dit dan ook al is in ons kultuur, heel waarskynlik 'n hoed, is dan 'n teken wat ek omhels om my roeping te vervul. En Paulus wil juist daar sê, onthou, die vrou is nie vir haarself geskape nie. Daar die vers 9, die bevrydingsbewegings onder die vroue in die wêreld nou haat dit. Want wat word gesê vandag? Nee, ek is myself. Ek is geskep net om myself te wees. Ek wil niks met mans te doen nie. Of ek wil niks, mans weer wil niks met vrouens te doen nie. Daai teken sê ons is afhanklik van mekaar. Die een is geskape vir die ander een, om God te verheerlik. En dit is veral waarop Paulus dan in vers 11 tot 12 ingaan. Want hierdie gedeelte, geliefdes, spreek ook die mans aan. Dit is asof Paulus hier al gesien het, party mans gaan nou sê, ja, julle vrouens moet nou dit en dit en dit doen, gee nie om wat ons mans doen en hoe ons lewe nie, julle moet nou al hierdie goed doen en ons, julle moet nou maar net gehoorsaam wees. Kyk wat sê hy in vers 11, en toch, hy wil hulle herinner, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie, want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou, maar alles is uit God. Man, onthou, jy is ook weer van jou vrou afhanklik. Jy kan ook nie sonder die wonderlike vrouens wat hy vir ons gee in ons lewens, jou roeping vervul nie. Die sleutel is daar die woorde in die Here, en aan die einde van vers 12, maar alles is uit God. Alles is uit God. Geliefdes, hierdie wêreld, die kerk, is nie 'n mannewêreld nie, en is ook nie 'n vrouewêreld nie. Dis God se wêreld, en hy moet geëer en verheerlik word, en wie die mans, wat so lewe, en so 'n slegte voorbeeld is vir hulle vrouens en hulle kinders, dat vrouens dan in opstand, al is dit op 'n geestelike manier, hulle rolle verwerp, en die gesag wat God daar gestel het verwerp, en nie meer sy skepingsorde wil ontken. Mans, ons het 'n roeping, ons het 'n taak, hoe om ons vrouens so te lei in liefde, soos Christus dit gedoen het, dat ons vrouens juis in dankbaarheid en liefde gehoorsaam wil volg en dien. Daarom is die grootste rede van die gevaarlike feministiese beweging is nie vroue nie, dis ons, mans, wat soos 'n klomp wat weghardloop uit hierdie oorlog, wat nie in liefde lei nie, wat nie 'n voorbeeld stel nie. Kyk waarmee het hierdie hele skrifgedeelte begin. Vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Ek wil die stelling maak, as 'n man, die Here begin volg, Jesus begin volg, dan sal elke gelowige vrou, hoor mooi wat ek sê, gelowige vrou, sal sy met die grootste liefde, diensbaar wees en volg, en die leiding van mans aanvaar, omdat God het ingestel het. So ook vir ons geliefdes, hierdie is nie net 'n preek, 'n boodskap vir vroue, oor of hulle die skepingsorde en die gesagsorde van die Here aanvaar in hulle lewens nie, maar in die besonder vir ons mans ook. As jy daardie man van God, daardie kind van God, sodat jou vrou jou in die Here kan volg. In die Here. Nou wil ek dit ook bysê, veral vir ons kinders ook, en ons jong mense wat dalk swaar gekry het deur 'n pa of 'n ma wat nie was wat die Here van hulle gevra het nie. Wat doen ons nou? Wat doen ons as daar slegte regering is? Sê ons daarmee dan met glad nie 'n regering wees nie. Kom ons raak anarchisties, elkeen maak net wat hulle wil. Nee, ons sê, kom ons bid en werk dat daar 'n goeie regering is. As daar slegte onderwysers is, dan sê ons nie gooi onderwysers weg nie. Kom ons werk dat daar goeie onderwysers is. As daar slegte ouers is, dan sê ons nie, kom ons vat al die kinders en ons sit hulle maar net oral waar hulle wil nie. Nee, ons bid en hoop dat daar weer goeie ouers sal wees. As daar 'n slegte predikant of kerkraadslede is, dan sê ons nie weg met die kerkraad nie. Ons bid dat daar weer 'n goeie kerkraad en 'n goeie gereformeerde kerkregering sal wees. Ek hoop u kry die gedagte, geliefdes. Ons mag nie die gesag wat God daar gestel het op sigself verwerp nie. Ons moet na die wil van die Here vra. Daarom is die sleutelwoorde vers 11 en 12 in die Here en alles is uit God. As jy dalk in 'n huwelik is of in 'n situasie een of beide kante waar dit nie is soos wat die Here dit soos wat jy die Bybel sê dit moet wees nie, bid en vra, Here, help ons, help my dan, as my man dan so is, of my vrou dan so is, help my dan net, om voor u, te doen wat u van my vra, en die rest laat ek in u hande, maar moet nie laat ek, Here, u skepingsorde, u gesag verwerp, en self verkeerd begin doen, help my op die regte pad, en dan geliefdes, vers 14 en 15, wat sê Paulus daardeur? Ek het reeds net nou iets gesê daarvan. Paulus sê, kyk maar na die natuur self. Die natuur bedoel hy, dit is hoe ding, hoe die Here dit eintlik gemaak het. Dit is vanselfsprekend. Ons gebruik baie keer die woord, dit is natuurlik. Dit is oor die algemeen natuurlik, dat die man kort haar het en die vrou lang haar het. En nou gaan die predikant nie vir u sê, presies so lank, of so lank, en dit klink soos die jong seun en die jong meisie wat by die dominee kom en sê, dominee, wat is te ver? Hoe ver is ver? Hulle weet eindelijk, die vraag begin eindelijk, as een mens die vraag vra, dan is jy eindelijk klaar bezig met die probleem. Die orde is oor die algemeen daar, Paulus sê dit daar, en onthou daar die woordkie natuurlik, Paulus gebruik het ook in Romeine 1, waar hy sê, dit gaan teen die natuur en as een man by een man le, en een vrou by een vrou le, dit is die selwe woord wat hy hier gebruik. Hy sê, dit is eindelijk vanselfsprekend, ons weet dit, hou op om dit te ontken. So, as jy dan nog steeds glo, dan moet nie een hoofbedekking wees nie, dra dan jy hare vroulik, dat dit kenmerkend is, en mans, dra die hare, dat dit kenmerkend is, dat jy een man is, en as jy lang hare wil dra, een man draaf jou, groef jou lekker baard. So geliefdes, daar is het, hoor wat doen Paulus? Iets saam met my gehoor na hierdie gedeelte, ek hoor nergens wat hy sê, dit was net een Korinthe situasie, of net het saak vir daardie tyd, en hy vestig al sy redenasies in die skepingsordening. En of ek daarvan hou, en of jy daarvan hou of nie, dan moet ons met 'n ander antwoord kom. Maar dit is wat hy sê, nou laastens geliefdes, nou is die miljoen dollar vraag waarmee die predikant moet eindig, gaan die kwaai predikant ons nou tigtig en gaan die kerkraad nou alle vrouwe dwing om hoede te dra van nou af? Ja geliefdes, nee geliefdes, kyk hoe eindig hierdie gedeelte, en ek wil by die gees daarvan aansluit. Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie, en ook die gemeentes van God. Deur hierdie preek hoop ek, jy begin het besin oor hierdie onderwerp. Elke vrou, maar ook elke man. Belangrikste is om te vra, wat is my skepingsdoel? Wat 'n plek het ek in die orde van God in hierdie wêreld? Dit is die belangrikste. Die hart. Die hart. Want dalk oor 2 weke gaan iemand aan die tafel kom sit, en hy gebruik nou maar net die elemente, maar hy dink nie oor wat Christus vir hom gedoen het nie, so hy misbruik eintlik die beker en die brood, en ek kan niks daaraan doen nie, en gaan ook niks daaraan doen nie, dit is aan die Here se oordeel vrygelaat. So kan het wees, dat vrouens kan 'n hoofbedekking dra, of nie 'n hoofbedekking dra nie, maar hulle harte, hulle gesindheid vir Christus, en hulle rol en taak in hierdie wêreld, en in hulle moederskap, en in hulle vrouskap is glad nie daar nie. So van enige teken kan daar 'n misbruik gemaak word. Dit hef nie die teken op nie, maar die belangrikste is wel, dat my hart aan die Here as man of vrou wil gehoorsaam wees. En daarom sal my gebed wees, as jy dan as vrou oortuig word, dat dit is wat wel die skrif leer, op hierdie stadium, ek is ook vir ander oortuiging, maar ek glo dis wat die tekst hierso sê, ek sien nie iets anders nie, dan doen dit uit dankbaarheid, en omdat jy God wil eer daardeur. As jy nog nie oortuig is nie, en jy is gevoelig vir die tydsgees, en omdat die ander kerke in die wêreld, of ander mense dit nog nie doen nie, moet dit dan nie doen nie. Moet dit dan nie doen nie, maar ondersoek dan net die motiewe, sorg dat jy dan as vrou, as moeder, jy rol wel omhels, so dat jy dit dan ook in dankbaarheid sal doen. Laat in alles ons gesindheid wees, vers 11, vers 1, dat ons navolgers van Christus is. Net vir die inligting, ons synode, toe hulle oor hierdie saak besluit het, het hulle op die einde, as ek hulle reg verstaan, ook maar gesê, dit word aan die vryheid van die kerke oorgelaat. En dit respekteer ons op hierdie stadium. Laat ons dan vra Here, op pad na u tafel, wat vra u van ons? Wat eer u naam. Amen. Kom ons bid saam. Vader in hemel, dankie vir u woord wat die waarheid is. O Here, ons weet dat die probleem nie die woord is nie, en wat u vra nie, maar ons weet, Here, dit is vir ons moeilik, selfs as u kinders, om dit in ons tye gehoorsaam te wees. Sê, Here, dat ons bo alles, die beginsels wat ons hier geleer het, in ons lewens sal ondersoek, dat ons met dankbaarheid die rol en take wat u vir ons gee, sal omhels. Ons weet is nie maklik nie, Here, elkeen van ons, of ons man of vrou is, worstel daarmee, om ons mans wat nie wil leiding neem nie, nie in die ambte wil dien nie, vergewe ons, Here. Help ons vrouens, ook Here, waar het ook nie maklik is om altyd te volg nie, Here, dat albei ons as mans en vrouens na u wil sal vra, dat ons sal besef, Here, dat ons afhanklik is van mekaar om u naam te verheerlik. Ons het mekaar nodig. Die een is nie beter as die ander nie. Dat juist as ons rolle gaan omhels, al is dit nie maklik nie, dat ons juist u naam gaan verheerlik. Hoe langer, hoe meer. Seën ons, Here, in ons take elkeen, daar waar hy ons elkeen roep, seën ons gesinne, seën elke lidmaat. Wees met hulle wat weens siekte of ongesteldheid nie hier kan wees nie, dat hulle weer mag herstel, om saam ons te vergader, wees met hulle, wat uit ongehoorsaamheid, en kwaadwilligheid nie hier is, nie werk in hulle harte, Here, dat hulle U mag ken, U Seun Jesus Christus, die hoof van beide man en vrou, en dat, as ons verhouding met U reg is, dan wil ons saam met die gemeente vergader in U naam en dankbaarheid. Seën ons Bybelstudies, seën ons huisbesoeke nog voor nagmaal wat gaan plaasvind, seën al ons aktiwiteite, Here, dat ons U navolgers mag wees in dankbaarheid. In Christus bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons die laaste vers van ons psalmboek, Psalm 150, die derde vers.